Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. Furtuni, vânturi care au bătut cu aproape 200 de kilometri la oră, ploi torențiale, inundații, străzi lucii din cauza înghețurilor neașteptate, poduri de gheață pe râuri. Fenomene meteorologice mai puțin uzuale pentru acest început de ianuarie. Iată cum se prezintă situația în România.
Pericolul inundațiilor rămâne prezent, în special din cauza ploilor care vor veni. În Banat, Oltenia, Crișana, Maramure și nordul Transilvaniei vor cădea cantități însemnate de precipitații, care împreună cu creșterea cotelor apelor provocată de topirea zăpezilor pe mai multe râuri vor mări posibilitatea producerii de inundații.
A consemnat de la București Andreea Pora. Sute de soldați și pompieri încearcă să întărească digurile după ce apele Rinului în Germania s-au revărsat în partea istorică a orașului Köln, ca urmare a ploilor torențiale de săptămâna aceasta. Autoritățile au anunțat însă că astăzi nivelul apelor Rinului a scăzut și este posibil ca, la Köln, cartierele istorice să fie salvate. În partea de sud a Olandei, nivelul apelor râului Meuse a crescut de asemenea fără însă să atingă limita critică a inundațiilor. În Belgia fac ravagii cele mai mari inundații din ultimii aproape 10 ani, multe regiuni ale țării fiind acum la aproape un metru sub apă. În Franța, în partea de nord a regiunii Ardennes, un invalid care a căzut într-un șanț inundat s-a înecat. S-a dat alarmă și la Paris de teamă că apele Senei s-ar putea revărsa. Decizia președintelui moldovean Vladimir Voronin de a-i conferi cea mai înaltă distincție de stat unui reprezentant marcant al nomenclaturii comuniste sovietice, Ivan Boduil, denotă faptul că șeful statului dorește să reabiliteze epoca sovietică, este de părere liderul opoziției creștin-democrate de la Chișinău, Iurie Roșca.
Acest gest vrea să însemne că Vladimir Voronin își asumă integral epoca sovietică, în particular epoca Brejnev-Boziul. Este ca și cum în România puterea de astăzi ar acorda post-mortem lui Ceaușescu cea mai înaltă distincție de stat.
A declarat liderul opoziției creștin-democrate din Republica Moldova, Iurie Roșca. Ivan Boduil, care a condus Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în perioada 1961-1980, ocupând funcția de prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist, a fost decorat vineri de președintele Voronin cu Ordinul Republicii cu prilejul împlinirii a 85 de ani. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Peste 2 milioane de lituanieni se vor prezenta duminică la urne în cadrul celui de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Acum 2 săptămâni, președintele Valdas Adamkus s-a plasat cu o treime din voturi în fruntea altor 16 candidați. În mod surprinzător, contracandidatul său în al doilea tur de scrutin, fostul șef al guvernului, Rolandas Paksas, s-a plasat pe locul 2 cu 19% din voturi, scoțându-și astfel din cursă pe Arturas Paulaskas, președinte al Parlamentului. Deși sondajele de opinie califică pe Adamkus drept favorit, nu este exclusă o nouă surpriză din partea lui Paksas. Extinderea Uniunii Europene cu 10 țări, între care 8 foste comuniste, nici nu s-a definitivat și președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, se gândește deja la următoarea etapă, invitarea României și Bulgariei eventual în anul 2007 și a țărilor din spațiul balcanic. Trebuie să le asigurăm că ușa Europei Unite rămâne deschisă, a declarat astăzi Prodi la Atena, și că sperăm să le putem invita imediat ce îndeplinesc toate condițiile. Prodi nu a precizat la care țări balcanice se referă. Până acum numai Slovenia a fost invitată în cele două organizații occidentale, NATO și Uniunea Europeană. Experții militari ONU și-au continuat astăzi inspecțiile în Irak în căutarea unor indicii privind programele regimului Hussein de a produce arme de distrugere în masă. Potrivit surselor irachiene, între obiectivele vizitate s-a numărat o fabrică militară și una de bere. Raportul final al echipei de inspectori va fi prezentat Consiliului de Securitate ONU pe 27 ianuarie. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Cu aceasta, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
transmitem editorialul săptămânal.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, chiar și scepticii înrăiți, printre care se numără și editorialiștii, speră că anul care începe va fi mai bun decât cel care s-a încheiat. În mod normal, 2003 ar putea fi un an fast, nu numai pentru cei care n-ar avea motive să se plângă nici de anul trecut, ci și pentru majoritatea românilor, pentru care până și speranțele au devenit un lux. Dacă, așa cum susțin specialiștii independenți, creșterea economică de anul trecut va fi urmată în acest an de măsuri reformatoare la așa numitul nivel microeconomic, e posibil ca omul obișnuit să constate o anumită îmbunătățire a nivelului său de trai. Dar fără o voință politică limpede și constant manifestată la Palatul Victoria, românul de rând va afla de la Institutul Național de Statistică și în 2003 că o duce mai bine în cifre și se va întreba de ce nu simte acest lucru și în viața de fiecare zi. Acest an ar trebui să aducă o ofensivă în fapte împotriva corupției după nenumăratele discursuri anticorupționiste de anul trecut și cele două-trei arestări mai răsărite operate în contul Parchetului Național Anticorupție. În această privință ne vom lămuri din primele luni cum evoluează lucrurile și e de așteptat ca președintele Iliescu să iasă periodic la rampă pentru a răspune cu ce se soldează promisiunea sa că se va implica personal în lupta împotriva corupției. Nu cred însă că e bine să ne facem iluzii prea mari la acest capitol. Și fostul președinte Constantinescu s-a lăudat că se va ocupa în mod special de corupție în ultima parte a mandatului său, dar n-a izbutit mai nimic și asta nu din cauză că n-ar fi încercat, dar e o naivitate, fie ea și prezidențială, ideea că justiția se încumetă să fie independentă dacă se sprijină în cârja morală oferită de la Cotroceni. E drept că după întâlnirea cu președintele Statelor Unite, George Bush, domnul Iliescu pare să trăiască o a doua tinerețe politică și e limpede că președintele României vrea să se țină de promisiunea făcută la Cotroceni, cu prilejul decorării președintelui american, că pe malurile Dâmboviței corupția va fi pusă la colț. Dar când președintele României, fie el Iliescu sau Constantinescu, ajunge în rol de incoruptibil autohton, de ce mai există și funcția de ministru al justiției? Sau dacă această funcție există, nu e mai simplu să fie exercitată de omul potrivit, care nu pare a fi doamna Rodica Stănoiu? În măsura în care Bucureștiul nu va uita că și-a propus ca în anul 2007 România să devină un candidat admisibil în Uniunea Europeană, acest an ar trebui să fie unul în care Parlamentul să lucreze cu ochii pe ceas și la legislația Uniunii, astfel încât legile din România să rimeze cu cele ale comunității europene. Și asta nu numai pentru ca animalele comestibile să fie sacrificate potrivit regulilor Uniunii, ci și pentru ca avocații parlamentari să accepte că nu pot fi și una și alta în același timp, fără a intra în clar conflict de interese și fără a putea fi acuzați că își folosesc funcția politică pentru a avea câștig de cauză în meseria juridică. Va fi anul 2003, anul în care România nu va uita în Parlament că nu-și mai poate permite să piardă vremea dezbătând în plen sau în comisii inițiative precum legea Bruteanu pentru apărarea limbii române sau arzătoarea problema lungimii imnului național pusă în discuție de senatorul Adrian Păunescu, cel care nu se plictisea prin anii 80 de o cântare pe versurile sale, care devenise aproape un al doilea imn al României, intonat pe stadioanele unde se produceau spectacolele Cenaclului Flacăra, cântare de asemenea interminabilă și care avea la refren urarea „Trăiască Ceaușescu, trăiască tricolorul”, etc. Potrivit promisiunii premierului Năstase, după ce a anunțat că renunță la alegerile anticipate, 2003 va fi anul cu un guvern mai puțin numeros, dar mai eficient. În acest ambalaj însă, premierul a mai adăugat ceva, că guvernul se face la Palatul Victoria, nu la Cotroceni, asta când vorbea de o demisie a cabinetului care ar fi fost urmată de revenirea sa ca premier la Palatul Victoria. Să înțelegem că după ce a renunțat și la varianta demisiei cabinetului său, domnul Năstase îi va sacrifica pe acei miniștri cu simpatii la Cotroceni? Tot în 2003 ar trebui să se modifice Constituția României. Asupra acestui subiect s-au făcut atâtea speculații, încât până nu vom avea un țintar limpede al modificărilor propuse, nu are rost să ne consumăm energia discutând ipoteze de tot felul. E posibil însă ca modificarea Constituției să ne edifice care va fi în viitor relația de putere între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Cu siguranță însă că vechea formulă prin care Constituția anunța că statul ocrotește proprietatea, identică acelea prin care la starea civilă candidații la căsătorie află că statul ocrotește familia, va fi înlocuită prin propoziția fără echivoc, statul garantează proprietatea. Va fi anul acesta unul în care investitorii străini vor veni cu capitaluri consistente în România, mizând pe unda verde pe care București o a primit-o dinspre NATO și pe promisiunea României că în 2007 va fi un candidat apt pentru intrarea în Uniunea Europeană? Probabil că asta se va întâmpla în măsura în care legislația din România în materie de afaceri nu se va mai schimba de pe o zi pe alta, iar reduta mitarnică a birocrației autohtone nu-i va mai speria pe investitorii străini serioși. După cum se poate observa, problema corupției are ramificații de o complexitate care poate duce mai sus decât un Păvălache sau un Gheorghe Dabela, căci mari investitori străini nu se duc la ghișeele de la Registrul Comerțului, ci mai întâi iau legătura cu oficialitățile. Ori se pare că faima corupției în România depășește reduta birocrației comune. În sfârșit, 2003 ar putea fi anul în care opoziția parlamentară democratică să-și depășească actuala condiție de chibiț al guvernării, în măsura în care va avea o atitudine consecventă și nu va mai ceda periodic tentațiilor de a vota alături de partidul de guvernământ legile menite să aducă diverse avantaje parlamentarilor de toate culorile.
Am transmis editorialul săptămânal. Aici e Radio Europa Liberă. Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, cu o insistență demnă de o cauză mai bună, posturile de televiziune ne oferă la acest sfârșit de săptămână selecțiuni din programele de Revelion. Programe pe care evenimentul zilei le caracterizează drept plicticoase, punct de vedere la care cel care vă vorbește subscrie fără rezerve. În prima ediție din 2003 a Panoramicului Cultural, încheiem seria retrospectivelor începute la sfârșitul lunii decembrie. Alex Leo Șerban trece în revistă filmele, să le spunem, de export ale cinematografiei autohtone. Marina Constantinescu ne propune o retrospectivă a teatrului românesc în anul 2002, Pavel Șușară și încheie expediția prin memoria expozițiilor de arte plastice a anului trecut, iar cu comentariul lui Alexandru Călinescu ne despărțim de 2002 și începem acest an sub semnul unui calendar caragiale. Începem cu filmele românești realizate anul trecut, despre care criticul Alex Leo Șerban crede că au reprezentat cu brio, peste hotare, cinematografia românească.
Cel mai de succes film românesc este indiscutabil Filantropica. Cu peste 110.000 de spectatori de la lansare în februarie 2002, cu un premiu al publicului la Festivalul de la Paris, o cronică elogioasă în foarte influentul săptămânal american Variety, Biblia industriei de film de peste ocean și cu perspectiva unei distribuiri pe marile ecrane din Statele Unite, pelicula lui Nae Caranfil a fost propusă să reprezinte România la preselecția Oscarului pentru film străin de anul viitor. Nu este o nominalizare, cum greșit se înțelege la noi. În fiecare an, toate cinematografiile lumii trimit un titlu considerat reprezentativ pentru a fi în atenția Academiei Americane de Film atunci când ea și nimeni altcineva nominalizează 4 titluri la această categorie. Dar cred că nu greșesc afirmând că este pentru prima oară de când România se pliază acestui onorant ritual că există șanse reale pentru ca filmul să intre în vizorul votanților americani. Nu foarte mari câtă vreme filmul nu va fi distribuit în Statele Unite, dar totuși șanse. Un succes frumos a făcut și Occident, debutul în lungmetraj al lui Cristian Mungiu. O trecere remarcată pe la chenzina regizorilor de la Cannes, participarea la multe festivaluri internaționale și 2 premii importante, trofeul Festivalului Transilvania și premiul publicului la Salonic. În plus, filmul lui Mungiu a reușit să se impună și în termen de încasări pe piața autohtonă, fiind practic cel mai de succes film de debut de la Epericolozo Sporgers din coace, adică de mai bine de 10 ani. Dacă adăugăm acestor 2 titluri, participarea unor tineri regizori români la mari festivaluri internaționale, Sinișa Dragin cu al său în fiecare zi Dumnezeu ne sărută pe gură la Rotterdam, unde a luat un premiu important, Tudor Giurgiu cu Popcorn Story la Berlin, nominalizat între finaliștii competiției de scurtmetraje, Hanno Höfer cu ajutoare umanitare la Clermont-Ferrand, unde a luat premiul Canal Plus, și la Cannes, în secțiunea Kodak, avem imaginea unui an cinematografic pe care îl putem descrie ca fiind de departe unul al ofensivei reușite a tinerilor. Ei impun un posibil model de cinema care se opune vădit reciclărilor sclerozate ale maestrilor de mai an. Un cinema viu, vital și branșat la realitate, pentru care un scenariu bine scris contează infinit mai mult decât un plonjeu meseriaș. Un cinema conectat la timpul său, hrănit de o nouă cinefilie, în care nu intră doar venerația în genunchi în fața unor Tarkovski sau Fellini, ci și cultul lucrului bine făcut, învățat de la regizori subestimați ca Billy Wilder, sau eficiența comunicațională și ritmul accelerat al celor mai bune videoclipuri. O nouă paradigmă, în fond. Singura problemă reală și deloc minoră este accesul acestui tip de regizor la fondurile CNC-ului. Dacă un Nae Caranfil se descurcă, investitorii săi fiind privați, Media Pictures și străini, Antoine de Clermont-Tonnerre, ceilalți regizori tineri sunt departe de această situație privilegiată, care se construiește prin CV convingător și cifre de încasări. În orice caz, este puțin probabil că un Cristi Puiu, de pildă, ar putea găsi sprijin pentru un al doilea film printre figurile de ceară ale cinemuzeului Antipa de la CNC. Și în ciuda realității box-office-ului, nu sunt convins nici că un Cristi Mungiu, mai conciliant și mai tranzacționist decât Puiu, va fi primit cu brațele deschise la al doilea film. Unele succese grăitoare, comerciale, dar și de critică, sunt greu de digerat atunci când într-o carieră de 20 de filme nu ai avut niciunul. Rămâne să vedem cu proprii ochi cum va arăta anul cinematografic 2003. Ca o prognoză personală, sunt gata să pariez că nu prea grozav. Paradoxal, unul dintre motivele pentru care 2002 a fost atât de bun poate fi găsit chiar în fraza de mai înainte. Unele titluri anunțate pentru 2002 au fost reportate în 2003. Mai bine pentru anul ce s-a încheiat, dar mai rău pentru anul care a venit. E unul din rarele cazuri în care sper să mă înșel.
Continuăm ediția de astăzi a Panoramicului cu o retrospectivă a teatrului autohton realizată de Marina Constantinescu.
Orgoliile din spațiul creației s-au mutat, din păcate, în acela social-politic mondan, sărăcind astfel peisajul spectacolelor și augmentând accentele ideologice și politice. Competiția a exclus pentru unii ideea calității unei montări și a introdus cantitatea, adică câte premiere deschid o stagiune. Cu alte cuvinte, important devine numărul și nu neapărat valoarea. Discursurile și acțiunile demagogice au înflorit ca niciodată după 90. Mulți dintre aceia care le concep și le propagă zelos sunt aceleași figuri și cam în aceleași funcții de până în decembrie 1989. Zelul nu s-a pierdut și rămâne în continuare un instrument cu care se păstrează posturi, scaune și sceptrele puterii. Sunt destule momentele grave din acest an 2002 în care coada fanfaronadelor și plecăciunilor, practicate de unii directori de teatre și funcționari în Ministerul Culturii, în fața unora și altora dintre reprezentanții puterii, au pătat imaginea în special a actorilor. Excursiile organizate de Ion Antonescu, denumit Vai, în toate chipurile de actorii participanți ca semn de prețuire, un secretar de stat în Ministerul Culturii, deși omul și-ar fi dorit imens un fotol în Ministerul Turismului, pelerinajele pe la mănăstirile patriei din nordul Moldovei au continuat cu o gală de decernări de premii în atâtea zeci de milioane câți anișori de mulți număra premiantul peste cifra 60. Așadar, așa cum ați auzit, vârsta a devenit în anul 2002 un criteriu de ierarhizare, de evidențiere a unor nume de artiști. Trist, desigur, este faptul că mulți dintre ei au marșat indecent la promovarea unui spectacol rușinos, cum poate nici chiar Ceaușescu n-a reușit să pună la cale. Cu puțin înainte de tradiționala gală Uniter din anul acesta, cu numai 5 zile, a răsărit din pământ, din iarbă verde, o sărbătoare tip Cântarea României, organizată cu toată pompa de Ministerul Culturii. Aici s-au oferit premii pe toate categoriile ce țin de arta spectacolului, cu vădita intenție de a lua caimacul gale Uniter și de a plăti o poliță într-un mod jalnic juriului de nominalizări pentru că a avut necuvința să nu cuprindă în palmares pe vreunul din realizatorii sau participanții la mult prea celebrul Tache, Ianche și Cadâr. Artiști importanți, Marcel Iureș, Valeria Seciu, scenograf Ilia Manțoc și Paul Portnovski, precum și Teatrul Bulandra, au refuzat să primească aceste premii, refuzând totodată să participe la lupta de orgolii mărunte. Din păcate, fine regizori precum Felix Alexa, Claudiu Goga, dar și actorul tânăr și el, Sorin Leoveanu, de pildă, s-au grăbit să intre în acest joc, deși drumul afirmării și confirmării este lung și trebuie ferit, totuși, de compromisuri. Amestecul parșiv de nume și mediocrități, de artiști cu operă, cu cei cărora nu le poți aduna trei roluri sau spectacole de marcă, amestec ce are mereu ca finalitate încă o serie de decorați și premiați, a străbătut ca un leitmotiv anul 2002. Abuzul acesta nu aduce nimic mai bun sau mai valoros pe scenele teatrelor noastre. Mizeria îi bântuie cumplit pe artiștii români, scindați între profesionalism și verticalitate, ca și când ar fi susținut vreodată cineva că cele două se exclud. Inflație de premii și decorații, de festivaluri, de declarații pompoase. Dacă din toată această aferată frăsuială istoria teatrului va reține ceva, vom trăi și vom vedea. Sigur este însă că noua înfățișare a sălii Izvor a Teatrului Bulandra a intrat deja în conștiința spectatorilor, contemporanilor, chiar dacă proiectul arhitectului Octavian Neculai a zguduit prin modernitate concepții mai conservatoare sau chiar prejudecăți.
Pavel Ciușară ne propune astăzi ultimul episod din retrospectiva expozițiilor anului 2002. Un an din care n-au lipsit evenimentele memorabile, dar în care am înregistrat și destule expoziții lipsite de orice interes. Pavel?
Anul 2002, pe care tocmai îl privim retrospectiv, a adus câteva componente majore în sistemul muzeal, parte instituite deja ca tradiție asimilată, parte așteptate cu înfrigurare de mai bine de 10 ani. În prima categorie de evenimente din spațiul muzeal se înscriu cele două acțiuni anuale organizate de către Muzeul Florean din Baia Mare, prima și singura până acum instituție privată cu acest profil, Simpozionul de Sculptură în Marmură și Salonul Internațional de Gravură Mică, a cărui ediție recentă, cea de-a patra, a avut loc în această toamnă. Deși acest muzeu este o prezență vizibilă de mai mulți ani în spațiul nostru public, acțiunile lui constituie de fiecare dată evenimente surprinzătoare atât pentru faptul că acestea, deși au o anvergură internațională și implicit una națională, sunt susținute exclusiv din surse financiare private, cât și pentru semnalul exemplar de continuitate pe care ele îl lansează către fenomenul cultural românesc în ansamblul său. Dar în timp ce la Baia Mare se făceau eforturi constante pentru a coagula o suită de expoziții disparate într-o structură muzeală, la București, Muzeul Național de Arte își trăia plenar disoluția și se transforma galopant într-o amplă galerie pentru expoziții curente. Vreme de 10 ani, patrimoniul său a fost practic inaccesibil, iar lucrările de amenajare păreau a fi încheiat un diabolic pact cu eternitate. Acest impas frustrant și greu de acceptat, indiferent de natura explicațiilor, a fost depășit într-un mod spectaculos în anul 2001, odată cu deschiderea Galeriei Universale și mai apoi a Galeriei Naționale. Acest proces de reinstaurare a muzeului în propria sa funcție a continuat și în 2002 prin deschiderea Galeriei Medievale. Și poate că nu întâmplător, imediat ce Muzeul de Artă a fost reconstruit, s-a deblocat și proiectul Muzeului de Artă Contemporane, proiect care datează de la începutul anilor 90 și pentru care s-au făcut deja achiziții în mod constant. Chiar dacă nu există încă o idee clară privind concepția și structura acestui muzeu, chiar dacă amplasarea sa este controversată sau de-a dreptul hulită și chiar dacă el nu se va naște niciodată în forma în care s-a pornit, demararea lucrărilor de amenajare și inițierea unor acțiuni care poartă deja amprenta noi instituții au meritul de a depăși un impas prea mult prelungit și de a disloca superstiția neputinței însușite cu atâta ușurință. Privit astfel ca un an al construcțiilor instituționale destinate în aceeași măsură unui prezent viu și dinamic, spațiul galeriilor, și unui viitor pregătit să încorporeze simultan toate formele trecutului, spațiul muzeal, anul 2002 este poate singurul din ultimii 12 ani care depășește fără echivoc atât improvizația juvenilă, cât și mefiența senilității. El este, cel puțin la prima vedere, un an viguros și matur.
În încheiere, Alexandru Călinescu prezintă un calendar caragiale realizat în 2002, dar pe care îl puteți folosi la fel de bine și anul acesta și în, să zicem, anul 2010.
Călin Andrei Mihăilescu este profesor asociat de literatură comparată la Universitatea din Toronto, Canada. Liviu Papadima este conferențial la Universitatea din București și a fost până în vară pentru 2 ani profesor asociat la Universitatea din Viena. Rodica Zafiu este conferențial la Universitatea București și predă actualmente în Italia. Cei trei sunt din aceeași generație, au în jur de 45 de ani și se mai întâlnesc în pasiunea pentru caragiale. În vara lui 2002, aflându-se pe plaja de la 2 mai, a avut ideea unui calendar care să conțină 365 de citate din Caragiale. El a apărut acum la editura Curtea Veche, se intitulează Calendarul după Caragiale și este un calendar perpetu. Îl putem folosi în orice an, lipsind doar ziua de 29 februarie, lacună ce ar putea fi corectată la o nouă ediție. E cu siguranță cea mai amuzantă și mai ingenioasă apariție din anul Caragiale, an mai degrabă sărăcăcios, de parcă oroarea lui Nene Iancu față de festivism s-ar fi transmis și admiratorilor săi. Autorii au decupat fraze și sintagme din proză, din teatru, din corespondență. Foarte multe citate sunt bine cunoscute, altele sunt scoase în valoare prin comentariile și precizările din subsol. Efectul comic și cel de surpriză vin din punerea în relație a citatului cu un eveniment istoric. Astfel, pe 26 ianuarie se precizează, s-a născut Nicolae Ceaușescu, iar citatul e dintr-o replică a lui Tipătescu. Vrea să ne omoare, trebuie să-l omorâm. Pe 31 ianuarie este ziua non-violenței în școală. Citatul e firește din Mariu Chicoș Rostogan. Bravo, măi prostovane, îi zic așa, doar nu spre admonițiune, ci spre înghemn și încurajare. Întâi martie, mărțișorul. Ei, mon cher, dacă n-ar fi micile ei economii. 15 martie, ziua mondială a drepturilor consumatorului. Nu mă împinge ca mețesc. 17 aprilie, ziua mondială a sănătății. Nu te juca, soro, boala n-alege. 8 mai s-a înființat Partidul Comunist Român. Pentru că de la partidul întreg atârnă binele țării și de la binele țării atârnă binele nostru. 1 iunie, cești copil. 5 iunie, ziua mondială a mediului. Procuror lipsește oraș, mănăstire, maici, chef. 23 iunie, precizare. El s-a născut Adrian Năstase. Citatul din scrisoarea pierdută. E tare, tare de tot, solid bărbat. 6 august, schimbarea la față. Reforma trece, năravurile rămân. Excelent construită e seria citatelor dintre 15 și 22 decembrie, evenimentele din 1989 fiind astfel trecute prin filtrul umorului caragialian. 15 decembrie. Câtă vreme sunt ai noștri la putere, cine să stea să facă revoluție? 16 decembrie. Fraților, vremea vorbelor a trecut, acum are să sune în sfârșit ceasul faptelor. 17 decembrie. Ce cauți să te amesteci cu bagabonții, cu zamparagii, cu pungașii? 18 decembrie. Aici a fost chiar poliția în persoană. 19. Guvernul a nebunit. Mizerabil își fac de cap. 20. Ia ca un cetățean și eu. 21. Nu se poate, coconașule. Pe acolo e revoluție. Și 22 decembrie. Gătește de grab, mițule, și hai și noi pe la revoluție. Ultima zi a calendarului, după Caragiale, e, se putea altfel, sub semnul lui, ai puțintică răbdare. Și pentru idee, și pentru punerea ei în practică, Rodica Zafiu, Călin Andrei Mihăilescu și Liviu Papadima merită toate felicitările, iar Caragiale dovedește o dată în plus că este printre noi și că spiritul lui, cum spun autorii în prefață, se întinde ca o umbră luminoasă peste toată noima și bâiguiala românului.
Mulțumesc, Alexandru Călinescu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ați urmărit panoramicul cultural al acestei săptămâni. Cristian Teodorescu vă dă întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, la Radio Europa Liberă.